Gara warra Roomaa boqonnaa 14. Nama dubbii amantiitti dadhabaa ta'e ofitti qabaa. Isa ofitti qabuun keessan garuu yaada inni fudhateen morkachuudhaaf hin ta'in. Namni waa gargar baasee hubate waan hundumaa nyaachuu akka danda'u hin amana. Inni gargar baasee hubachuu dadhabe garuu nyaata biqiltuu garagaraa nyaata. Inni nyaata hundumaa sooratu isa nyaata hundumaa hin sooranne sana hin ceephain. Inni nyaata hundumaa hin soorrannes isa sooratutti hin faradin. Waaqayyo isas ofitti qabeera. Ati inni hojjetaa biraatti faraddu eenyu ati? Inni yoo dhaabates yoo kufes gooftaa isaatu beeka. Haa ta'u iyyuu malee gooftichi isa dhaabachiisuu waan danda'uuf inni hin dhaabata. Namni guyyaa tokko guyyoota warra kaan irra caalchifatu jira. Inni kaan immoo guyyoota hundumaa walqixxeetti ilaala. Kanarratti namni adduma addaan akkuma fudhatetti yaada isaa gar tokkotti haa kutatu. Namni guyyicha yaadatu gooftaadhaaf isa yaadata. Inni nyaata hundumaa sooratu. Waaqayyoon waan galateeffatuuf gooftaa isaatiif hojjechuudhaaf hin soorata. Inni nyaata hundumaa hin soorannes gooftaa isaatiif hojjechuudhaaf soorachuu dhiisa. Waaqayyoon immoo galateeffata. Nu keessaa tokko illee akeeka ofii isaatiif hin jiraatu. Tokko illees akeeka ofii isaatiif hin du'u. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiin jiraanna. Yoo duunes akeeka gooftichaatiin duuna. Egaa jiraannus duunus nuyi kan gooftichaati. Gooftaa warra du'aniif warra jiranii ta'uudhaaf Kiristoos du'ee deebi'ee jiraate. Ati garuu maaliif obboleessa keetti faraddare? Yookiis ati maaliif obboleessa kee ceephaatare? Hundumti keenya barcuma firdii Waaqayyoo duratti dhi'aachuudhaaf jirra. Caaffata qulqullaa'aa keessatti
dhugaan isa jiraata. Jilbi hundinuu anaaf jilbeenfachuuf, arrabni hundinuus ana Waaqayyo akkan ta'e beeksisuuf jiru, jedha gooftichi.
Kan jedhu caafameera. Kanaafis nu keessaa hundumtinuu adda addaan waan godhe sababii isaa wajjin Waaqayyotti himuuf jira. Egaa kottaa walitti hin farannu. Isin gufuu dura keessanii obboleessa keessan karaa Waaqayyo irraa akka hin gufachiifneef murtoo godhaa malee. Ani karaa gooftaa Yesuus wanti tokko illee ofii isaatii xuraa akka hin taane beekeera. Fudhadheeras. Namni tokko wanti kun xuraa'aadha jedhee yoo amane garuu isaaf xuraa'aa hin ta'a. Nyaanni ati nyaattu yaada obboleessa keetii yoo miidhe, ati jaalalatti qabamtee jiraatta miti. Nyaata ofii keetiif nyaattuun nama Kristos du'eef gara badiisaatti hin geessin. Kanaanis wanta gaarii Waaqayyo biraa argattan hin arrabsiisinaa. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaa, nagaaf gammachuu warra hafuura qulqulluu biraa kennamaniiti malee mootummaa nyaataa fi dhugaatii miti. Namni isaan kanatti qabamee Kristosiif hojjetu Waaqayyoon hin gammachiisa. Namoota birattis hin fudhatama. Kanaafis kottaa wanta nagaaf ta'u waan ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaarru duukaa hin buuna. Nyaataaf jettee hojii Waaqayyoo hin diigin. Wanti nyaatamu hundinuu qullaa'aadha. Namicha nyaata isaatiin nama gufachiisuuf garuu gadheedha. Egaa foon nyaachuu, daadhii wayinii dhuguu yookiis waanuma obboleessi kee ittiin gufatu dhiisuun gaariidha. Waan qajeelaadha jettee amantee fudhatte immoo ofii kee fi Waaqayyo gidduutti qabaadhu. Namni wanta hubatee fudhate sanatti deebi'ee ofitti hin faranne gammachuu qaba. Namni mamaa waa nyaatu garuu amantiidhaan waan inni hin fudhatiniif itti hin faradama. Wanti amantiidhaan hin hojjetamne hundinuu cubbuudha.